habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna habeenimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa habeenimo Jimco ah oo 22 ay tahay bisha December sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Waxaad ku maqal doontaan idaacaddan caawana dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Xajar oo maanta kulan ku yeeshay Wajale.
walaac aan muujiyo ma jirin oo ku wajahan Soomaaliland. Waxay ahayd nasiib darro qatin mid maartay hadaba margi sidii halkan u dhigay oo yaabo in haddii qoraal ahaan lahaa uu ka sahlanaan lahaa oo full stop meel maana joogsi loo samayn lahaa.
Annaga ayaa wax nagu qaban yahay inaanu abuurno oonu samayno wixii la iibgeyn lahaa dhinac kale siqaasna laguma qasbo annaga cunno.
Waxaa qodobada kale ku dhageysan doontaan ka mid a idaacaddeenna fiidnimo barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aan ku eegeyno toddobaadkan isbeddelka Itoobiya iyo saameynta gobolka Soomaalida.
isbeddel kasta horta haddii uu wanaag keenayo waa fiican yahay. wax socdo waaye inaan ka harna ma qaba, laakiin waa inaan u diyaar garowna iskuna diyaarinaa sidaan uga faa'iidaysan lahayn fursadaha jira.
sidaa khadiisha u sheegtay in aanu ka fiirsanaa waa muhiim, laakiin waxaan aaminsanahay anigu shaqsiyan in ay saldhig u tahay in Soomaaliland iyo Soomaaliya ayagu marka hore ay heshiiyaan.
waxaa kale ood maqal doontaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka iyo ururada bulshada rayidka oo ka hadlay mooshinkii dib ay uga laabteen xildhibaanadii keenay ee ka dhanka ahaa madaxweynaha Soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijkeenna waad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. sida dad goob joogayaal ah oo lasoo xiriiray v o a daba ay noo xaqiijiyeen, lix askari oo ka mid a ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay dhinteen kadib markii miino dhulka la geliyay lagula eegtay gaadiid militari oo marayay meel aan sidaasi uga fogeyn magaalada Luuq ee gobolka Gedo. isla wararka ka imaanaya Luuq ayaa waxay sheegayaan in gudaha magaalada la arkay maanta gaari kuwa ciidamada Itoobiya ee uralka loo yaqaano oo ay ciidamo saarnaayeen, isla markaasina gudaha magaalada qarax lagula eegtay kale. waxaa dadka goobjoogayaasha inoo sheegan in aysan si rasmiya u ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxaasi, laakiinse dhinaca kale maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo oo aan la xiriiray ayaa guddoomiyaha degmadaasi wuxuu qadka telefoonka igu sheegay in meesha qaraxa uu ka dhacay ay tahay meel u dhow deegaanka Yurkud oo 35 kilomitir u jirta degmada Luuq, halkaasi oo uu sheegay in laba qof oo shacab ah ay ku wax noqdeen qaraxaasi, islamarkaasina waxa uu beenteeyey gudaha magaalada inuu wax qaraxa ka dhacay.
dowladda Afghanistan ayaa hoos u dhigtay muhiimadda qorshe la sheegay in lagu dhimayo ciidamada Mareykanka ee dalkaasi jooga, iyadoo sheegtay in ciidamada ammaanka Afghanistan ay awoodaan in dalkooda ay ilaaliyaan oo ay daafacaan. saraakiil joogta Washington ayaa lagu soo warramay inay sheegeen in madaxweyne Trump uu ka fikirayo in Afghanistan uu ka soo saaro bar ka mid a ciidamada Mareykanka ee gaaraya 14,000 ee askari. ciidamada Mareykanka ayaa qayb ka ah howlgalka aan dagaalka ahayn ee NATO oo ka kooban 20,000 oo askari oo howshooda koowaad ay tahay inay tababaraan oo ay la taliyaan ciidamada Afghanistan ee dagaalka kula jira Daacish iyo Taliban. la-taliyaha sare ee madaxweynaha Afghanistan Faisal Fazli ayaa waxa uu sheegay in 20,000 oo ciidan oo shaqadoodu ay tahay tababar iyo la talinba oo ay joogaan halkaasi. qorshaha Mareykanka ayaa la sheegay inuu yahay in 7,000 oo askari ay bilaabaan bisha Janaayo inay dalkaasi isaga soo baxaan, iyadoo intaa hartana ay dib u bilaaban doonaan bilaa xiga.
Aqalka wakiilada Mareykanka ee uu hoggaamiyo jamhuuriga ayaa ansixiyay miisaaniyad ku meel gaar ah oo madaxweyne Trump siinaysa $5 billion oo uu codsaday dhismaha derbiga uu ka dhisi doono xuduudda. Xubnaha aqalka ayaa waxaa sharcigan ay ku ansixiyeen cod dhan 217 halka 185 ay ka aamuseen xilli dambe oo qamiistii xalay, iyadoo ay rajeynayaan inay taasi weciso hakad ku yimaada howlaha dowladda. Sharcigan ayaa waxa uu imaanayaa isagoo u gudbaya aqalka sanadka, halkaasi oo ay sii jirin wax rajo ah oo laga qabo in lagu ansixiyo. Trump ayaa ku adkaystay in miisaaniyadda lagu soo daro lacagta dhismaha derbiga laga dhisayo xuduudda Mexico, isagoo sidoo kale tana sheegay in hoggaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada aysan u saxiixi doonin sharcigan haddii aysan lacagtaasi ku jirin. Hoggaamiyaha xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ee aqalka sanadka Chuck Schumer ayaa isagu waxa uu ku eedeeyay madaxweynuhu in uu qalaasi gelinayo dalka, isagoo dadka dowladda Mareykanka uu hoggaamiyana sheegay in shaqadu ay ka istaagi karto haddii aan wada xaajood la gaarin.
Wafdiyo ay kala hoggaaminayaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaali Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa kulan waxa ay ku yeesheen maanta magaalo xuduudeedka Wajaale, gaar ahaan dhinaca Soomaaliland. Kulankaas oo saacad qaatay ayaa la isku afkartay qodobo dhowr ah. Kulankaasi kadib ayaa wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye wareysiyo uu kala yeeshay labada madaxweyne kulankooda, waxaana uu weydiiyey arrimo la xiriira amniga, colaadda Soomaalida iyo horumada ee dowlad deegaanka, iyo sidoo kale hadallo ay labada dhinac hore isu weydaarsadeen oo dhinaca amniga la xiriiray. Wariyaha V O A ayaa ugu horreyn waxa uu wareystay madaxweyne Muuse Bihi oo uu weydiiyey ujeedada kulanka.
Kulankan wuxuu ku saabsanaa madaxweynaha Mustafa oo intii uu xilka ka qabtay aanan horey soo arag inaan ku asuno halka maanta qado ugu sameyno, wada sheekaysano, isbaraarno, kana hadalno danta labada madood, guud ahaan labada dal iyo ummada Soomaalida labada dhinac ee deggan, nabadgelyada, ganacsiga, iskaashiga, wax wada qabsiga, dhaqanka iyo waxa la xiriira nolosha ku saabsan, inaan kor u qaadno oo wadaajino, inaan ka sheekaysano. Labada dhinac dad muddo karo badan ba ka imi karaan, astaale siyaasiyiin leh, wasiirro leh, madaxraqabeed leh, dee aada iyo aad waxay ahayd waa la wada qaday aada u wanaagsan. Waan bilaabi doonaa shirar iyo qada iyo isbaata oo dad ka mid ah.
Inta badan Soomaaliland iyo xagga dowlad deegaanka heshiisyo hore jiray waqtiyo kala duwan, walow xukuumadda cusub yimaadeen iyo madaxweynaha cusubba, heshiisyadii hore dabcan kulmiyun baa la galay. Muxuu kaga duwan yahay waxaan maanta laga wada hadlaa muqdo badan laisla garto kuwii hore ee u dhexeeyay labada dhinac?
Horta maanta heshiisyo ma jiro, waxaan ku rashiir ma jirin rasmi la isugu yimid, waana shuraysanay labada dhinacba. Laakiin waxaan soo saaray waxaan la yiraahdo maartay safgarad qodobo mimaraad iyo safgarad kuwaan ka wada shaqaynaa dul tilmaamay shirarku way bilaabmi doonaan. Waxa ugu muhiimsan waa nabadgelyo. Waxa ku xiga waa sida la iskaashanaa dhinaca dhaqaalaha, caafimaad, horumarinta dadka degan xuduudaha oo waxyaabo badan leh, aqoonta, adeegyada dhaqanka. Qodobada maan dusha kasa ayaanu maanta iskala tilmaanay, hoosna waa loo gardaraw si isocon doona. Marka shir aada u wanaagsan oo dad isu buhriyoobay dhinac walba, dee isku mid ah Abti, Madeer, Sidiyaal, dadkooda buhriyoba isu yimid.
Soomaaliland dhowr jeer bay tidhi ganacsiga xagga Itoobiya waxaanu baahanay inaan dheelitirno oo in badan qaad iyo bun iyo waxa ka yimaada ganacsi noocaas. Soomaaliland waxa ka taga way yar yihiin, arrimahaasi qayb ma ka noqon doonaan xitaa hadda hoos la eegta?
Horta qayb baamishka dheelitirkiisa waxay ku xiran tahay qofka. Haddii Itoobiya wax badan oga yaaan ka iibsano anaa wax badan gee annaga ceeda leh, adaa lagaa rabaa wax adiib geysa inaad sabsade. Haddii adigu aad labadii la isu furay labada dalba cishirkii, mid waliba wixii ahaye ee ka iburaya waru keena. Marka annagu waxaan u geynaa annaga noo taalla dheelitirku waxa weeye in sharciyadu isu fasaxaan si siman in laba dheeco lagu bacshiray karo, taana waa la isu ogol yahay. Marka annaga ayaa wax nagu qaban yahan inaanu abuurno oo nu sameyno wixii la iibgeyn lahaa dhinac kale. Haddii annaga aanu qaado quraxankeena far badan, lacagtu badan qaado ku baxda, deeqaasna laguma qasbo, annaga cunno caleenta annaga lacag siisana. Marka haddii annagana waxa laga rabo wixii aanu geyn lahaa inay waa jecel yihiin.
arimaha nigood sheegtay waxa jira dagaal dhaxmaray Soomaalida Itoobiya beela kamid iyo xagga oromada oo dabcan wax dhaqameedkooda hargeysa nal joogin toddobaadkii hore ka madaxweyne ahaan iyo Soomaal ahaan baaq u dirsan ma jira
horta meel walba lagu dagaalamay oo baaq nabad aan u direyna meel walba qabaalku isku laayaa Soomaaliland dal kasta dadka meel wadagay isku caaro conflict ama rabshadaha iyo nolosha waa walaal marka Itoobiya inta badan dal degan bay ahayd oromada iyo Soomaalidu nabad ku dagaalan jireen dowrkii sanad dambeeyay colaadaha ka dhacay taana waxaan ogeeyay dawladda dhexe ee federaalka ah iyo ta deegaanka ee Soomaalida iyo ta oromada intaan ka horeeyay inay aad ugu dadaalayaan in arintan la damiyo anagu roogu duceynayna inay arintaas laga qabowdo waayo oromada iyo Soomaalidu waa labada dal ee jira isu dhow si walba wax uga dhaxeeya insha Allah way dhamaan socodadaas aad duceynayna
dhinaca kale wargeyna Barqad Maxamuud Kaariya ayaa waxaa sidoo kale wareys u leeyahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar waxaan ugu horeen u weydiiyay sida uu arko socdaalkiisa Soomaaliland uu ugu soo gudbay
wahdak Ibrahimo waa sidaasi bal isla wargeyna wareysigaas dhinaca kale u la yeeshay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya
in runtii aad iyo aad baan u farxsanahay inaan maanta baad la joogo walaalahay masuuliyiintii madaxdi iyo ganacsatadii Soomaaliland waa runta hadda ayaa igu horreysay tii aan xilka qabtay laakiin Soomaaliland aanu meel aan maartay shakhsiyan mar walba joogay baahid oo qaab shaqo iyo qaab maartay xisba aan mar walba u iman jiray waxa ka mid ah meel kulli aniga guri labaad uma arkay gurigeyga baan u arkaa marka aad ayaan u faraxsanahay inaan maanta halkan joogo magaalada Togojaale nagu soo dhaweeyay madaxweyne Muuse kuwada qadayno dadkii saddex galaan shucuur aad u fiican oo walaalnimo wanaagsan ay meesha muuqato aad noo faraxsan
intii aad talada timid waxa dhowr jeer ku celcelisay baynta ka hadashay in isu furanka ganacsiga iyo xidhiidhada ganacsiga maalgashi dawladda deegaanka la yimaada ay tahay waxa yoolka ka mid ah la arintaasii ganacsadu maanta kulantay qayb ka ahayd maxaase ka wada hadashay hadii ba isfahan jiro
si guud ahaan duduub oo laga wada hadlay in ay muhiim tahay in iska maalgashiga iyo dhaqaaq ganacsiga la xoojiyo ganacsigaana hor laga dhigo si la socoto ganacsiga dhanka Itoobiya inta badan xukuumadii hore wuxuu ahaa mid yar xiran taasaa keentay marka kala imaatay aan si loo warabiyo dadku soo dhaqgelin oo kala ganacsan dhanka Soomaaliland ganacsi xor ah ayaa ka jira oo aad u ballaaran taasoo keenaysa in ganacsatayaal dhaqaale haysta oo dhaama kuwa jooga deegaanka Soomaalida ay xaggan joogaan kuwa ayna ka faa'iideysano iyada dhulka ay dadka xagga jooga u faa'iideen si mabda' ahaan waa isku afkaranay qaabka loo fulin lahaana in guddiyaha loo sameeyo ayaan marka wada hadlay inkastoo sidii madaxweynuhu uu sheegay meesha maanta ballantu ay ahayd in qado haddana mar hadii la isu yimid arrimo la soo qaaday oo taas ka mid ah ayaa jiray
xagga amniga kale marba jirtay dhawaaqaas oo yeedho walaac uu eekaa xagga amniga Soomaaliland iyo xagga dowlad deegaanka xuduudka wasiirka arrimaha gudaha dabcan wakhtiga madaxweynaha kamid buu ahaa arrimahaas iyada lafteeda maanta aragtidaadu sidee tahay
walaac aan mujiye ma jirin oo ku wajahan Soomaaliland waxay ahayd nasiib darro ka timid maartii hadalka margi sidii halkan u dhigay oo laga yaabo in hadii qoraal ahaan lahaa uu ka sahlanaan lahaa oo full stop meel macna joogsi loo sameyn lahaa marka hadalka sida aan anigu dhigay wuxuu ahaa inaan ka hadlayay dadkii ka soo maadaama kala guur ka dhaca wadanka Itoobiya gaar ahaan deegaankanaga marka kala guur dhacana amniga uu yar khalkhal galo dad naga soo cararay oo hantiyo badan la soo cararay oo laga yaabo inuu jidooyin khaldan isticmaalaan joogtaanka meelaha ay u carareen ayaa jira marka arintan aanu ka duulayo waxaan sheegay in Soomaaliland meelaha kamida Soomaaliya Puntland Jubaland Xamar oo kala dad ay u yaaceen meelaha qaar koodna qaraxyo ay ka soo abaabulayaan dabcan marka aan sida anigu lahaa waxaan aaminsanahay qaraxyada meelaha laga abaabulo waa la yaqaanaa Soomaaliland kuma jirto marka waxaan farta ku fiiqay meelo gaar ah marka xog rasmi aan ka haynin waan Soomaaliland kamid ahayn laakiin hadalkii maadiin aan kala jarin waxaa la qaatay turjubaad ah inaan soo raacinayo marka arintaas runtii shacabka Soomaaliland waan ka raali gelinayaa mana ahayn sidii loo dhigay haba yaraatee si wanaagsanna isla maalmihiiba waan xiriir waan soo sameynay aan ku kala cadeynay arinta mas-uuliyiinta waan ku kala bogsanay laakiin shacabkan niyadda wanaagsan u hayno ee Soomaaliland inay arintaas saa u dareemaan nasiib darro ahayd mar labaadna waxaan lahayn sidaa ma ahayn sidaan hadalka u wadnay
arinta isku dhacyada qoomiyadda oromada iyo Soomaalida dabcan dowladda federaalkana ismaamulka waa kamid dowladda sare iyo xagga oromada iyo ma ka wada hadashay halkee marayaan dadaalada howlaha laga howlgalay dagaalka sidii loo joojin lahaa
arinta isku dhacyada Soomaalida iyo oromada waa waxaan dhaxlay weeyaan hadda bilowday maaha xukuumadii hore ee halka jiray ama heer federaal ama heer gobol deegaanka ayaa ka shaqeeyay in bulshooyinku isku dhacaan iyadoo arrimo siyaasadeed laga lahaa arrin cad oo la og yahay oo la soo garanay weeyaan marka arinta aan dhaxlay si loo xalno ka shaqeynayna hadda dagaal Soomaaliya oromo oo socdo oo balaaran ma jiro waxaa saxaafada laga sheegay ee media laga sheegay badankeeda waxa buunbuunaya dadkii kiciya dagaalkan oo haddana kale u jeedo gurcan kale inay u muujiyaan in Soomaaliya oromo islaansi waliba qaabka loo dhigay ay tahay oromadii oo maanta dawladda federaalka qabsatay ba Soomaali dhulkeedu ku socoto weerar ku oleynaysa arintaas waxa ka jiraan xaqiiqad waxa weeye meelaha isku dhacay ka dhaceen waa laba goobad mid waxa weeye Mooyale oo ay isku leenayaan laba shacab oo meesha wada degan oo mid ka soo jeeda Soomaali mid ka soo jeeda Oromo garay Boorambale ilaada oo xilliga Xaysilaase iyo xilliga Mingis Xaalmar iyo xilliyada hore oo dhan isla jiray arintaas oo sii xogaysatay saddex sano ee u dambeysay maadaama khilaafaadkii ay isu bedeleen qaab siyaasi taas cilmiga tarakada kala dhaxgalay waa lagu dhex jiraa xalna way u baahan tahay dhabahan halka safaq waxa ka jira mushkilada ka jirta meesha kale ee dhibaatooyinka ka jirta Tuulo Gudeed iyo Jinaxsan area ayaa halkaas Oromo ku soo duushay Soomaali oo badan oo saasi ma jirto waxa jira isku dhac ka dhaxay laba beelood oo Soomaaliya oo la yiraahdo Gari iyo Jaarso oo u baahan in iyada la xaliyo marka waana laga yaabaa in labada beelood mid ka midhi marka culays uu fuulo dhinaca kale dad oo dadka Oromada oo ay xiriir leeyihiin ay maartay wax u doonato ama ay qaasar la yarato laakiin dabahan qaabka loo dhigayo arinta Oromada iyo Soomaalida iyo isku dhacyada loo soo dhigaya waa qaab runtii aan caafimaad qabin anaga xukuumad ahaan waan kala shalay u dhimis waxaan madaxweynaha gobolka Oromada ka soo wada hadlay arrimahaas ay ahaayeen isfahan buuxa oo dhinaca tahliilka iyo dhinaca xalkaba ayaan ka gaadhnay waxaba yaraatay dhibaato oo maamul ahaan ka jiraan ma jirto laakiin isku dhac isbeddelka siyaasadeed wuxuu keenay isna in xoogaa fara badan oo qaar ku dubaysan yihiin dhulkii soo galan marka taasa jirta laakiin narrative-ka guud ee la dhisayo ee ah in Soomaali iyo Oromo islaynayaan oo Oromo duulantahay ama Soomaali duulantahay runtii mid jira ma
Mustafa Muhammad Umar Cagjar ayuu kaasi ahaa oo isagu ah madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo gobolka Soomaalida ee dalka Ethiopia oo u waramay wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaari halkaas aad ka dhigaysanayseen waa Washington Ibrahim Xanooxiga
qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ee ururada bulshada rayidka ayaa waxay ka hadleen aragtidooda ku aadan mooshinkii ka dhanka ahaa madaxweyne Farmaajo oo la sheegay in dib looga laabtay kadib markii la gaaray xal siyaasiya wariyaha Xasan Kaafi qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho
xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay in la hakiyo mooshinkii khilaafka badan dhaliyay waxaana uu sheegay in muhiimaddu ay tahay in baarlamaanka shaqadiisa uu dib u bilaabo maadaama 3-7 ee ugu dambeeyay aanu shaqeynin
waxa ugu muhiimsan waxa weeye in shaqadeena socoto baarlamaanku isku soo noqdo kala qaybsanaanta iyo kala jabnaantina ay meesha ka baxdo taas aan muhiim annaga noo waxaanu arkaa inay tahay arrin wanaagsan khilaaf mar walba waa imanaya in qaabkaas oo kale loo xaliyo anigu aad baan u walwalsanayn anigu khaasatan shakhsiyan aad baan u walwalsanayn sababtu waxa weeye waxyaalaha dowladihii hore naga horreeyay ay ku fashilmeen waxay ahayd isqaab siyaasi iyo kala jabnaantaas bay ahayd iyo baarlamaanku markii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha iyo maxaa la yiraahdaa baarlamaanka isqabsadaan laba qaybood noqda taasina waxay keentay in shaqadii istaagto muddo loo shaqayn lahaa haddii laftigaada ugu yaraan 3 usbuuc baan shaqayn waxa muhiimka ah marka waxa weeye khilaafka inta la xaliyo in shaqadu socoto weliba anuu waxaan jeclaa iyadoo khilaafku jiro in shaqadu socoto waayo shardi ma aha in khilaafka loo hakiyo ama loo joojiyo shaqada shaqada umadda Soomaaliyeed baa iska leh haddii ra'yi la isku khilaafsan yahay ma aha in la isdilaayo in xabad la isla dhacayo ma aha
xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanadii la socday qaabka mooshinka loo soo gudbiyey ayaa hoosta ka xariiqay in mooshinkan uu dulduleelo badan lahaa laguna guuleystay xalintiisa kadib dadaallo badan oo nabadeed oo lagu bixiyay sidii loo joojin lahaa waxana uu sheegay intaasi ay tahay talaabo aad loogu farxo oo uu qaaday gudoomiyaha baarlamaanka
horta marka ugu horeysaba mooshinka waqtiga uu ku soo baagmayna waqti hadda dalku xamili kara ma ahayn sababaha lagu sababayayna aniga uma arkayn in kuwa heer madaxweyne lagu maxkamaday inay yihiin ama ixtiraamay laakiin asxaabtii soo gudbisay in meesha la soo gudbiyaana waa arrin caadi ah weeye jabid la'aan waxa weeye horta meel kale lagu odan lahaa laakiin hawl markii hore loo baahnaa odayayn ahayd baan filayaa soo aqli celin in ay gaartay marka aad baan ugu faraxsanahay in mooshinkaasi uusan soconin oo la hakiyay ay ku qanceen dadkii malaha soo gudbiyeyna waxaan u sababaynayaa ama man u tiirinayaa hakinta dadaalo badan oo la bixiyay iyo mooshinka oo siisba week aha ama maxaan ku raahdaa dulduleela lahaa baan maxaan ku raahdaa u sababaynaya.
Ugu dambeyntii Cismaan Muxuddin Shaatax oo shalay loo doortay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa si kooban uga warbixiyay aragtida bulshada rayidka ee ku aadan warsaxaafadeedka gudoomiyaha baarlamaanka ee ku wajahan in mooshinkii laga keenay madaxweynaha uu buray.
Runtii waxaa marka hore aad u soo dhaweynaa aragtideeda dadaalka loo galay in la soo afjar khilaafka taagnaa. Runtii mana dhihi karo khilaaf, laakiin waxaan leeyahay sidiisaba mar inta badan dhibaatooyinka aan soo aragnay oo khilaafka politika ka dhacay iyo khilaafaadka dhacay waxaa inta badan la xaliyaa ama la wajahaa ama la shaqsiyadeeyaa cidda markaas loo arka inay dhibka wado. Lagama hadlo lamana xaliyo dhibka naftirkiisa. Taa ayaana waxaa annaga haddaan nahay bulshada rayidka aan ka digaynaa inay muhiim tahay in khilaafka waxyaabaha dhaliyo laga hadlo oo la xaliyo, ee aan la xalin qofka markaas loo arko inuu khilaaf wado, maxaa yeelay wuu soo laalaabanaa khilaafka. Waxaa haboon in laga munaashaqoodo wixii keenay in la isku afgaro waayo. Waxa haddii la xaliyo dadku wax halis maayaan, laakiin haddii qofka shaqsigii loo arko inuu xusay khilaaf la wado isaga si uu loola mucaamilo loo xaliyo see doonta ahaatee, bila haddana mid kale ayaa meeshii ka bilaabaya ama isagii ayaa laga yaaba inuu dib u soo laabto ama nin hadda kasoo isaga u arkaa inuu qaldan yahay ayaa tii qaada doono. Marka waxaas leeyahay waxa aad u haboon oo haddaan bulshada rayidka aragtidanu gudbinayo inay haboon tahay in dhibka jiro la xaliyo ee aanan la xalin qofka loo arko inuu dhibka wado.
Aragtida xildhibaanada iyo bulshada rayidka ayaa imanaysa xilli toddobaadyadii ugu dambeeyey uu dalku galay jahwareer siyaasadeed kadib markii xildhibaano tiradoodu gaarayso 29 xubnood ay mooshin ka keeneen madaxweynaha Soomaaliya, taasoo mar kale kala qaybisay xildhibaanada baarlamaanka iyo guddoonka dhexdiisa. Waxaana muddadaasi hakad ku jiray howlihii baarlamaanka iyo xiriirkii wada shaqeyn ee ay la lahaayeen golayaasha kale ee dowladda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanad Qoyste. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii caawo kale aad dhegaysan jirteen iyo maanta oo kale ee faaqdaada toddobaadka, wariyahayaga Rabadaan Muuse ayaa noo haya.
Todobaadkan dhexdiisa macadka Heritage ee daraasaadka iyo cilmi baarista Soomaalida ayaa sanadkii labaad oo xidhiidha kalfadhigiisii ku qabtay magaalada Jibuuti, iyadoo sanadkan halku dhig looga dhigay mowjadaha isbeddel ee geeska Afrika, sidee Soomaalidu uga faa'iidaysan karaan fursadaha ugana gaashaaman karaan khataraha. Haddaba barnaamijkeenan faaqidaada toddobaadka ee dooda Jimcaha waxaynu ku soo qaadannaa saamaynta isbeddeladaasi ka socda geeska Afrika ay ku yeelan karaan gobolka ismaamulka Soomaalida ee dalka Ethiopia. Waxaanu wax iska weydiin doonaa sababta gobolka Soomaalida ee Ethiopia aanu si fiican ula qabsan isbeddelada ka socda degmadan. Waxaa jira warar sheegaya in madaxweynaha kilalka Soomaalida ee Ethiopia aanu ku guuleysan inuu wada hantiyo kalsoonida dhammaan dadka gobolka. Qiimeyntaasi masaxba qulquladaha u dhexeeya qowmiyadaha wada degan Ethiopia maxaa lagu xalin karaa? Gobolka Soomaalida ee Ethiopia siduu iskugu diyaarinaya in mucaaridkii soo laabtay ay ka qayb galaan siyaasadda iyo dib u heshiisiinta? Dooda waxay kala qaybgalaya Cabdixakiim Maxamed Yuusuf oo la taliya u ah hay-adda Somalia Stability Fund oo degan Nairobi kana shaqeysa xasilinta iyo dib u dhiska Soomaaliya, Cabdi Waasic Maxamed Mahdi oo la taliya xagga ganacsiga iyo maalgelinta u ah madaxweynaha kilalka Soomaalida ee Ethiopia, Jiweeriya Maxamed Biixi oo ah PhD arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga oo degan London, Xuseen Qaasim Xaashi oo ah agaasimaha hay-adda Kasma Dheef oo ka hawlgashay geeska Afrika kana shaqeysa daraasaadka, cilmi baarista iyo hirgelinta barnaamijyada maamul wanaagga. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka ee dooda Jimcaha, annagoo aad idinka mahad celinayna waqtigii naad siiseen barnaamijka. Gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia waxaa la yidhaahdaa inta badan si fiican ulama qabsan isbeddelka socda, sababtu maxay tahay? Waxaan ku horeynayaa Cabdixakiin.
Horta lama odhan karo si fiican ulamuna qabsan. Isbeddelku waa mid curdin ah oo hadda bilow ah oo hadda socda. La qabsashada gobolka qayb la qabsanayana waa iyadna mid curdin ah oo bilow ah. Isbeddelkii guud ee adsoo ka dhacay nidaamkii hore ee TPLF oo ay hormuudka ka ahaayeen laga bedelay, waxa ku xigay oo ka daba yimid isbeddel isna dhinaca maamulka Soomaalida ee gobolka ka dhacay. dadkii madaxda ka ahaa markii hore gobolka oo mashaakil fara badan iyo dhibaatooyin fara badan ku lug lahaa meeshii way ka baxeen mas'uuliyiin aqoon iyo wax garad iyo xilkas nimo badan lagu tuhmayo ayaa meeshii yimid marka waxaan oran karaa uu la qabsaday laakiin waa mid bilow ah oo Itoobiya lafteedu isbeddel ka dhacayna laftiisa waa mid bilow oo lama oran karo isbeddel waa mid boqolkiiba boqol gaari
Dr. Xuseen Xaashi balla isla su'aashaan waxaad nooga warantaa gobolka Soomaalidu si fiican ula muuqabsan baa leedahay isbeddeladan socda ee gobolka Soomaalida ee Itoobiya waxaad ka oran leedahay
waan mahadsantahay Ramadaan horta waxaan bogaadinayaa VOA waxaanan ku dhiirigelinayaa in ay gobolka fiir gaar u yeelato oo hadda ka hor fursado badan oo intii aad ku tagtaan aad kaga soo warantaan waxa dhabta ah ka jira amaayna jirin taas waxay keentay dadkii inay dayacmaan oo culaysyo badan oo dhacaya oo deewarar badan iyo barnaamijyo badan laga sameyn lahaa oo adduunka galgali lahaa dhibaato ka jirtay in aan la baahinin marka maadaama hadda fursadahaas ay jiraan waxaan idinku dhiirigelinayaa in aad meeshaas tagtaan oo aad barnaamijyo ka samaysaan waxyaabaha jira wixii hore laftiisana aad baadhaan oo aad barnaamijyo ka samaysaan taas waa iga uun afeef su'aashaada Cabdixakiim baan ku raacsanahay oo dee weli wixii waa bilow mayna gaadhin xilli la yiraahdo gobolka Soomaalidu uu la qabsaday iyo laba qabsan bilowgu waa sidee haddaan dhahno laakiin bilowgu waxa weeye waa bilow wanaagsan isbeddel maamul baa ka dhacay oo anagu aan u arko inuu yahay mid khayr qaba oo dad aqoon leh oo garasho leh dadkooda u dirnaxaya ay yimaadeen intiisa badan gaar ahaan madaxdiisu oo ugu horeeyo madaxweyne Mustafa maamulkaas la sameeyay oo ila heer degmay iyo heer gobole iyo heer kalilba ah oo shaqada ugu bilaabay dib u habeyn iyo dib u eegitaan ayaa ku socda hay'adihii nabadgelyada waxaa ku dar lahaa oo kale arin guud oo nabadeyn ah ayaa socota oo lagu xasilinayo siyaasadda gobolkaas waxaa ka mid ah arintaas in jabhada wadani xoreynta ogaadeen ay hadda jigjiga joogto madaxdeedii iyo mas'uuliyiintooda ay jigjiga joogaan oo wadahadal heshiis hordhacan lagu galay Casmara wadahadal lala sii wado
bilowgu fiican yahay baad leedahay marka
bilowgu fiican yahay marka la soo koobo ha
Juweeriya gobolka Soomaalida ee Itoobiya si fiican lama qabsan baa leedahay isbeddeladan ka socda ee degmadan
maashinaha waxaan ku raacsanahay dabcan Dr. Xuseen iyo Cabdixakiim waa bilow fiicanan dhahi karnaa meeshan ka nimid iyo meeshan rabna inaan gaarno waa laba meel aad u kala fog dabcan laakiin waxaan aaminsanahay inaan talaabo fiican la qaado ilaa hadda islaasadan ku sii socona waxaan aaminsanahay inaan meel fiican gaari karno
haye Cabdulwasac aad baad mahadsantahay Rubaan aan waxaan oran lahaa su'aasha saad u dhigtay in yar si ka bedelan baan u dhigi lahaa deegaanku waxaan oranayaa boqolkiiba boqol wuxuu la qabsaday isbeddelka deegaan wadanka ka dhacay taasina waxaan tusaale dhowr uga dhigayaa midii waa xagga xorriyadda qolka oo si fiican uga qaaday ismaamulka gobolka waxaa kaloo jira dhibaatooyin badan oo ka jiray oo deegaankeena saad la socotaan ba hadda jeel ogaadeen oo kale oo dad badan maaragtay dhibaatooyin badan loo geysan jiray khaasna waa la xiray dhinaca kalena qolkaan ka mucaaradkii Ethiopia oo dhan oo hadda uu ku jiro ururka oona lafta oo isagana maaragtay u soo galay wadanka isla markaasna si xora ay u dhaqdhaqaaqaan guud ahaanba deegaanka Soomaalida
madaxweynaha kaliilka shanaad ee Soomaalida Ethiopia Mustafa Umar kuma guuleysan ba leedahay kalsoonida dhamaan dadka gobolka qiimenta saxmada Juweeriya
maya oo maleena inay sax tahay
waayo kalsoonida dadka si fiican umu kasban ba leedahay inkastoo madaxweynuhu yahay madaxweyne dimuqraad ah oo aad iyo aad waxyaabihii oo dhan badankoodii furfuray laakiin haddana dad baa la weli lama soo gaadhin furfurnaantiisaas uu sidoo aragta
sidoo hore waa loo yiri runtii madaxweynaha waqti dheer muusan ku jirin booskiisa waxyaabaha madaxweynaha wax walba uu sameyn karo awoodis ku jira waxa muuqata inuu dadaal badan muujinayo waxaan aaminsanahay haduu sidaan ku sii socdo uu sii dadaalkaas iyo xiriirka ula sameynaya bulshada qaybaha kala duwan waxaan aaminsanahay in kalsoonida hadii jirto kalsooni maqan inay soo noqon doonto aan aaminsanahay laakiin weli waqti in la siiyo
عبد الحكيم كور انا اقول
ان وان كرع سنه والله ان جويريا وقتي كوبن هي لكن جود هان مركه لا ايغو ما اورن كرنبا اي ثينك سؤالشاس ما اورن كرنبا مدحينها تاغيرو بلاارن ددك ما هيستو اكتشولي سدا و حسين شيغي عبد الواسع وسنا كدواجيي ان اوركي وينا معارضكا اها دوري 30 سنوود او دغالميهي
ONLF
حقوقو غوبلكاس waxaa uu tagay xarumahooda Eritrea Asmara oo dood farabadan iyo discussion farabadan kadib waxay isku afkarteen in ay ku soo laabtaan jigjiga oo ay dadkooda iyo maxan ku raadaa horumarka ay iyaguna dhinacooda ka qayb qaataan doorashooyin buutanku aadaya 2020 ka 2020 ka doorashooyinkaas sidii maxan ku raadaa dimuqraadi ah oo xor ah looga wada qayb qaadan lahaaba Soomaalida gobolkaas joogta aad moodaa inay hadda isku afkarteen waxa intaas dheer maamuladii degmooyinka iyo maamuladii gobolada ee gobolka wal soo sameeyay markii ugu horeysay beelaha iyo community-da gobolada iyo degmooyinka degan odayaashooda iyo waxgaradkooda ayaa si toos ah uga qayb qaatay sameynta maamuladaas halkii awl looga soo jigjigan looga soo dir jiray ciidda masuulka ka noqonaysa degmada ama xaafada wararkan ka helayno gobolkaas waxay sheegayaan in dadku ay si xeel dheer ama si qoto dheer ay uga qayb qaadanayeen magacaabista iyo dhismaha maamuladaas way jiraan waa laga yaabaa inay jiri karaan in dad cabtaan antaasna Mustafa iyo madaxweynuhu intaan idaacadaha ka maqlay uu dhiirigeliyay isaga laftiisu oo wuxuu ku dhiirigeliyay dadku inay sheegtaan wixii ay u baahan yihiin isagana toos ugu sheegaan idaacadaha u mariyaan ayna u qarinin wixii cilada iyo mushkilada ay jirtaa I think waxaan maleynayaa bilow fiican weesaan markii hore uu sheegay
Dr. Xuseen Haashi waxa la moodaag meeshi waxa la isbeddel ba dhacay maamulkii hore uu tagay maamul cusub baa yimid madax banaanida dimuqraadiyada dadkii isku xora waxba ku fiday umadii waa la soo dhaweeyay waxa la moodaa waxna way socdaan waxna ma socdaan haddana dadka qaar kiya tilmaamayaan xoga gaabisa jira halkeed u maleenaysaa baash ka langareenaysa
shabalan oo mahadsan tahay xoga su'aalahaaga saaso yardhigayso oo ah maamulku gaabin yaaba leeyahay kalsooni ma haysto maxaa su'aalahaas sida uma soo dhigan anigu hadii aan taas ka gudbo de kulli anigu madaxweynaha iyo dawladda cusub boqolkiiba boqol wax walba waa dhig lama odhan karo waxaaba jira waxyaaba aan iyaga gacanta ugu jirin oo jawiga siyaasadeed ee isbeddelka Itoobiya iyo dhibaatooyinkii hore oo dhacay oo waxyaabo badan wadi waqti u baahan ee laga qabtay iyo laakiin
maxaa kamid waxyaabaha carabka ku dhufatay
waxa kamid ah yaacna taaban kara tusaale ahaan xisaabtankii deelala xisaabtami lahaa isla xisaabtankii de waxyaabihii dhacay oo kale hawshiisa waa la bilaabay waa bilow yaa lagama hor dhici karo lama odhan karo lama sameeyo hawshiisa laakiin waa bilow marka hadii de rajada aynu qabno iyo waxa suurtagalka ah waa inay soo dheelitiri yihiin marka anigu waxaan aaminsanahay gaabis iyo gaabis ma intaan la oran war hawluhu waa bilow ee siday wax u socdaan in yaani saawl su'aasha loo soo dhigay mooyaane anigu ma uma soo dhigeen habka soo dhigaysay
Cabdul Waasa anigu kale waxaan ku raacsanahay fikirkii Cabdi Xakiim oo soo jeediyay runahantii isbeddelkan hadda dhacay waa door bilood laakiin sidii maartay lagu talagalay bay u socdaan waxa tusaale ahaan Cabdi Xakiim oo soo jeediyay in deegaanka degmooyinka oo dhan in iyagu ma aragtay maamulkooda ay soo dhiseen waagii hore waxaan ma jiri jirin fursadaas ma jiri jirin ta kale fursada kalena qofku hataa degmada loo dhisay dadkii loo dhisay way soo caabanayeen si aad waxaan hadda idinkana idinku dhiirigelinay NVOA hadda regionku ama ismaamulku sidii waagii hore maaha in aad tagtaan dadka idinku aad wareysataan waxaan hadda sheegaysaa masuulaha saad noo dhageysto si ka gadisan baa laga yaabaa inaad ku soo aragto kaasana idinku dhiirigelinay
arrimaha kale ee la soo qaadan karo waxa kamid ah in qulquladaha u dhaxay qoomiyadaha maxaa lagu xalin karaa Cabdi Xakiim
horta qulquladahaas waa kuwo warwar ku haya dadka Soomaalida guud ahaan bariga Afrika degan intii shirku ugu socdayna dadku in badan bay arintaa ka dhawaajinayeen wad maqlaysay arintan arin maaha cusub waa arin laga dhaxyaabi laga dhaxlay kamid ahaa maamulkii hadda meesha ka baxay waana arin maxaan ku raahdaa dhibaato weyn keeni karta oo hadii aan hore loo xalin dhibaato weyn keeni karta waxaad su'aashaad weydiisay hadii aan abaaro oo ah sidee loo xalin karaa. And I think waxa sidoo wanaagsan ee loo xalin karo waa in madaxda oromada iyo madaxda Soomaalida ee Ethiopia ay ka wada hadlaan hadalada iyo maxaa ku dhahdaa waxyaabaha keeni kara xanafta iyo waxyaabaha keeni kara mashaakilka sida marka ay abaartu jirto kale waxa laga yaabaa inay dadku daaqsinta iyo isku jiidaan in jawaab degdeg ah loo helo oo horumar degdeg ah laga sameeyo si xal waara loogu helo xal degdeg ah oo la kala qaboojin kara hadda waa la gaari karaa laakiin dadkaas in xal waara loo helo ayaa laga maarmaana oo aan arintaas la fudaydsan maamulka gobolka hadda way bilaabeen dhawaan maqaal inaad xasuutaan waxaan maqaal nagu ah in madaxda ay tir dhaba oo kale wada aadeen gobolada qaarkood inay dhibaatada ku jirto ay aad u si qoto dheer uga wada hadleen inay waxaan ku dhiirgelinayaa inay meelaha dhibaatooyinka ka jiraan ay madaxda gobolka labada gobol ay tagaan oo dadka ay la hadlaan oo ay dadkan waa dad aan meel fog kala tagi karin waa dad xuduudi ka dhexeysa waa dad gobollo iyo dhulka
yar haddaan ka dhexgalo adeega raaliya dhowr jeer oo hore ayay madaxdu isku dayeen inay tagaan dadka la hadlaan odayaashu iska haystaan oo iskaashi ay sameeyaan oo dadka la hadlaan weli haddana mooyaale waan aragnaa waxa ka socda halkee baashu ka xirmi laaday
horta arintan dhowr dhinac bay leedahay marka hun loo hadlo waxa Ethiopia san ognahay hadda bay kasoo baxday nidaam kale gashay nidaam labadaas isbeddelkaasi waxa uu keenayaa in wadanku uu dhibaatooyin la kulmo dhibaatooyinkaas waxaad moodaa ka go'naansho inay jirto dowladda sababa dowladda maamulka Soomaalida iyo dowladda Oromada in ay isku dayayaan inay wax ka qabtaan taas in la dhiirigeliyo ayaa muhiim ah waxa dadka qaarkood hadal qaadaan in siyaasiyiin iyo nidaamyo dadka tirsanaa nidaamkii hadda meesha ka baxay in ay laga yaabo inay lug ku leeyihiin oo iyagoo dhibaato doonaya inay nidaamka hadda cusub ama ka oromada ama ka Soomaalida ama ka dawladda dhaxaba inay fashiliyaan taana ay tii waxaan u maleynayaa dawladda Ethiopia iyo dawladaha maamulada goboladuba way ka fujigeen insaan qiyaasayo halkuna waa in dadkan la heshiisiyo because ma kala bixi karaan dadkan waa dad wada darisa oo xuduud ay ka dhaxayso oo biyo wadaaga maalin walba marka in la heshiisiyo la walaalayo waxay ku dhaanto ma jirto
intina hadda nagu soo biirtay waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenni faaqidada toddobaadkii dooda jimcaha iyadoo doodu ay ku saabsan tahay isbeddelada siyaasadeed ee ka socda geeska Afrika saameynta ay ku yeelan karaan gobolka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia iyadoo doodu halkii nooga sii soconaysa qulquladaha u dhaxay qoomiyadaha wada degan Ethiopia dhowr jeer oo hore ayay soo noqnoqdeen inkastoo xaaladu ay hadda degan tahay maxaa lagu xalin karaa colaadahaasi si loo helo maslaxad lagu wada qanacsan yahay Dr. Xuseen Qaasim Haashi
waa su'aal adag weeye oo xalku intii hadda maanta aan sheegno oo lagu dhaqaaqo oo maartay sa hadii lagu xakameyn karo colaadahaas ka fiican lahayd laakiin waa dhabahan waa su'aal adag waayo sababaha yaa badan dhan saboolnima soo gelisa dhan daaq iyo dhul la isku haysta soo galaya aftiyo hore oo say u dhaceen dadka qaarkood ay su'aalo keenayaan ba ayaa soo galaya doorkii ay ku lahaayeen dowladihii jiray heer gobol iyo heer federaal ba soo galaya marka xogaha sabab madayn badan yihiin waa arrin miisaankeeda leh laakiin hadii aan hal iyo laba ka tartaabto habka loo geli karo horta hab dhaqameed waa loo geli karaa oo odayaasha dhaqanka ee labada beelahaas iyo qoomiyadahaas is haysta xal way ka qayb qaadan karaan xalka oo dad wada dego oo soo abdaxkin sheegayo isqaano oo isku luuqada ku hadla dhanka ormada Soomaaliga dal qaato luqada Soomaaligana way ku hadlaan afar mar ay ku hadlaan meelo badan oo kamid meelaha dhibaatooyinka ka jirto marka dad nooca isfahamayo deesla soo noolaan weeye marka habka dhaqameed weyna waxa waa ka jiraan hadda is aragtiyo way dhaceen intan ka warhayo dhankii siyaasadiina waa laga geli karaa oo laba siyaabo loo geli karaa waa mid koobaad in de siyaasiyintu iyaga hoggaaminaya labada dhinacba ay iyagu intee wada hadlaan xal siyaasadeed ay ka gaaraan halkaas inuu noqonayaa yaani ma afti la qaadaya ma afti hore lagu noqonayaa ma maamul isku dhaaf la sameeynaa arrimahaas waa xal siyaasadeed way mataqaanaa way noqon karaan waxa kale oo qaybta labaad oo siyaasinta ka gal karta iyo dawladdu siyaasinta aan oranayne hadii ama hab dhaqameed wax lagu heshiiyo ama hab siyaasadeed lagu baara hawshan markii wax lagu heshiiyo iyo heshiiska hirgelin karaan oo dawladdu waxay leedahay aaladihii ay heshiisyadaas mataqaanaa ay ku hirgelin lahayd ayay leedahay ama oo hab nabadeed iyo hab ciidan iyo haddii dad ciidanka dhex dhigay iyo haddii ciidan isku dhaaf meesha la geynayo iyo way hirgelin karaan xalalkaas
jawaariya bal ka waran qulquladahan qoomiyadaha u dhaxeeya Ethiopia maxaa lagu xalin karaa abada maleen
runtii dr Xuseen aad oo wahad laqa qaabka kala duwan oo loo xalin karo easy answer ma jirto qaabka loo xalin karo runtii aan sheego
ma fududa
waa arrin aad iyo aad u dhib badan laakiin waa inay ka timaadaa dadka gudahood dhinaca dawladda iyo dhinaca administration ka labadaba inay iskaashadaan oo runtii si degdeg ah arrintan loo xaliyo oo loo dhexgalo waa shay aad iyo aad muhiim ah marka waa reconciliation in ka bilaabato grassroots reconciliation aan oran lahaa sida ugu dhaqsaha badanna in colaadda lagu dhex abuuro dadkan wada dhashay in laga hor imaado
Cabdul Wasaac ma loo odhan karaa federaalka Ethiopia culayskii loo baahnaa way saareen si loo xaliyo qulqulada qoomiyadaha gaar ahaan Soomaalida iyo Oromada Ethiopia
waxaan oran karaa kulli bilow fiican ba jira oo hadda ra'iisul wasaaruhu oo hadda wiik koor baan u maleyn adigu go'aan wax la gaaray in la dhaxgalo oo hadda koorna saaso kale wali arrintan mooyaale oo xogaa soo yaran noqnoqotay aidan federaal loo diray mid kale labada qoomiyadoodna hadda heer madaxweyne ku wada hadleen saraakiishagu waaweyn ee madaxweyne ku xigeenka iyo arrimaha nabadgelyada aan Cabdi Aadil qaar badan oo saaso kale madaxda dhinaceena ismaamulka Soomaalida iyo Oromadana saaso kale way ka wada hadleen qof arrinta waa lagu dhex jiraa laakiin sidoo Dr. Xuseen uu sheegay qaab dhaqameedna lagu xalin karaa qaabkan kan dawladdana si fiican buu socdaa
gobolku hadaba siduu iskugu diyaarinaya in mucaaradkii soo laabtay dalka ku soo noqday ay uga qayb qaataan arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dib u heshiisinta maxaa la socon karaa Dr. Xuseen Haashim
wallahi hadda tigjigan yaan kasoo kacitimay waana la kulmay yaani madaxda dawladda iyo jabhadaba gobolka Soomaalida marka laga hadlayo hadda wada hadalku wuxuu u dhaxeeyaa waa dawladda deegaanka Soomaalida iyo jabhada ONLF ilaa hadda intan ka aragno waxa weeye furfuraan labada dhinacba ay si furfuraan ugu wada hadlayaan is-ixtiraam ay is-ixtiraamayaan oo is-dhegeysanayaan soo dhaweyn ay ka muuqato kalgacal iyo walaaltinimo anagu hadda internetada meesha fadhida badankana waaban joognay markii ay madaxda jabhadu tigtay lagu soo dhaweynayay si aad u qurux badan oo sharaf leh ayaa la soo dhaweeyey madaxdii jabhada iyo madaxdii dawladdu iyagoo gacmaha haysta ayay dadkooda la hadlayeen mana aha maanta xilligii la qaybsami lahaa oo tabar iyo aqli iyo dhaqaale iyo xuduud qaybsanta deegaankaasi ma laha dhab ahaan marka la hadlayo marka taas waxaan aaminsanahay in ay garanayaan mas-uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida iyo jabhaduba marka taa ka hadlay garashadaas ay jirto waxay keenaysaa marka in la isu tanaasulo la wada hadlo xal raadiyo waayo waxyaabaha deegaankaas ka maqan ee u baahan in la wada baadi goobo ayaa keenaya qasab ka dhigaya in heshiis uu dhaco adigu si guud waxaan arkaa diyaar garow badan dee kulliin lama odhan karo oon wax walba dee maaragtay wuxuu noqonayaa sidii rabay oo waa la wada hadlayaa meeshii awood siyaasadeed baa taalla doorashooyin baa soo socda mataqaanaa ciidamaha jira oo mataqaanaa jabhada xageeda oo iyaga laftooda hawshooda u baahan in la xaliyo marka كلي عليسي لازم نوتشينا نو بحنت كلي قادم إيه يعني بس وقت كود قادم إياه أو درين كود له يعني أو متقن ناعين مسكلا يفصلنا ده هنا وما حد يحول بوي ويهجاك يعني لكن دنت أيه أيه قصب استا هذا هو جامين تا دجان كاس يمعرض كبا إن حرف رسمي له هذيو دوات هذا دير وقت قصو تشوفي قبل كاس
عبد الحكيم بالكورن قبل كندي سومالي دي إثيوبيا ملسرون كرا مانتا ديار بوي هاي قبل كو معارض في سوق جلي هذه هو بسيء نيا هذه كلاوا قبل كقصو تشيدي قاب كيو قريب قادم لهاي إن أريما سياسة دا أريما ديبوشي سينتا بالكورن قبل كديار بوي هاي
نورتا إن السان مركي هرب الشيء مرة ربنا كل علنا يو وعرنت وابلو
لكن هاي ملاركي كراي ففاله يو دقدقا قديم كسيدو هاي ملو ترجمان كراي نيو حاسو سورغلي
ففاله ففاله اد قرح بدن با موقدا واني هاد كور كدواجي الي مدحدا ديغانكي مدحدا سر فدرال كوبا وحي ودا ادين ان اسمرا سي اي معارض فاولا شاكستان ولها ساوان ugu qanciyaan aan isku qanciyaan in wax nidaamkii hore wax laga bedelo iyaga kaliya tamaaha Ethiopia oo dhan waxa weeyaan mucaaradkii ku dagaalamay iyo kuwi aan hubaysnayn ee dibadda joogo dhan waxay ku soo laabteen aan gudaha wadanka ma sahlana min dagaalamay oo dawladda xabad ku ridayay inuu go'aansado inuu qorigiis ka dhigo inuu soo laabto hadii uuna ifafaale qurux badan uuna arkeen ifafaalahaas laakiin anigu personally waxaan leeyahay waa in lagu eego sababto ah in Afrika waxaynu naqaanaa in intay wax si qurux badan ku bilaabmaan ay la fasadeen hadana ay dib laatan marajeenayo taas laakiin hadana waa arin u baahan in shaqo ilgaar lagu hayo arinta labaad ee ilgaar lagu in lagu hayo u baahan waxa weey madaxda Soomaalida ama ha noqdaan madaxda jabhada ama ha noqdaan madaxda maamulka ama madaxda xisbiga wadanka u taliya gobolka u taliya ha noqdaan waxa muhiim inay ogaadaan in Ethiopia ay abuurmayso isbahaysiyo ama ka abuurmayo hadda isbahaysiyo jira wadanka lagu maamulo isbahaysiyo kala ayaa abuurmaya isbahaysiyadaas abuurmaya Soomaalidu inay fahanto dhinaca ay ka gali lahayd ayna iyadu gudaha isku mashquulin kana oo ina la fakan ayaa oo ina la fikir horjeeda kan ayaa dawladda ku jira kana dawladda ku horjeeda dhinaca inta la iska iloobo in isbahaysiyada guud ka Soomaali ahaan dadka deegaanka inta fahmaan inay yiraahdaan sideen uga qayb qaadanaynaa isbeddelkan cusub sideen cid aan wax ku darsanayno kuwe weeyaan cid ay u tahay inaan iska ilaalino oo aan ilgaar ku hayno waa kuwe weeyaan su'aalaha in si qoto dheer la isku weydiiyo ayaa laga marmaana
waayahay in Cabdulla Saabal ka warnado
run ahaantii sidii hadda walaalahay ka dhawaajiyeen ba jabhada sifican baa loo soo dhaweeyey oo adsabay iyo jijiga labadaba run ahaantii iyagana hadda diyaar bay u yihiin inay xagga horumarka ay qayb ka noqdaan saaygu maqala xafsi ka furteen caasimadda adsaba iyo meelaha kala gedsan deegaanka si xorna way u dhaqdhaqaaqaan si xorna fikirkooda way u dhiibtaan kulka isbeddelka weyn ee markii hore aan ka hadlaynay ayay ka mid tahay hadda oo isbeddelka weyn ee ka dhacay Ethiopia iyo gaar ahaan ba gobolkeena
Jeweriya Malaysian kara diyaar buu yahay maanta gobolku mucaaradkii soo galay haduu hubaysanayo hadii kalaba ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo guud ahaan dib u heshiisiinta gobolka
yes aan dhayn karnaa sida la sheegay horeba wax walba hadda si u dhacay so far si positive ay u dhacay waxaan ku bilaabay baaq ka yimid dawladda federaalka Ethiopia isbeddelka ka dhacay wadanka daraadeed ayay mucaaradka ururada oppositionka ugu soo laabteen oo ugu gudanayaan goals code siyaasadeed si nabadgelyo marka hadda deegaanka Soomaaliyeed waxyaabahan aan ka arino waxa waaye you know aad isku bedelay sida hore ma ahan qof walba fikirkiisa si xor ah u dhiibanaya dad oo afkaar kala duwan aaminsan oo siyaasado kala duwan aaminsan oo isla wada fadhiya shirar isku imaanayaan marka waxaa dareemaysaa meesha inay like xoriyad oo lagu dhiiban karo qof walba fikirkiisa marka waxaan dhahaynaa waa bilow fiican taasna waxaan rajaynayaa inay
guud ahaan barnaamijka horta waa gabagabo Soomaalida geeska Afrika iskaashi marka dhexmara Soomaalida suuragal ma yahay dhaqaale ahaan siyaasadu waa haba dambeysoo xaalada kala duwan iyo dawladaha ka kala tirsan yihiin Soomaalidu wadanka gudihiisa joogtay dalkii Soomaaliya loo leen jiray ayaa boqol kala fadhida xaqiiqada la weheshan karo miyey tahay maanta Soomaalidu degmadan geeska Afrika oo iskaashi dhexmara Dr. Xuseen Haashim
هذا ما صدق رولان كل سؤال شخص وسؤال مجوين لفتيدو dabahan way jiraan culays badan oo ka jira Soomaalida dhexdeeda oo laakiin haddana waxyaabo badan oo wanaag ah socodana way jiraan haday noqoto in maamulo la sameeyay tiirar u noqday Soomaalida dawladda Soomaalida oo tiirarkaasina ay noqon karaan kuwo loo adeegsado in lagu dhaxdo oo xal laga gaado arrimaha taagan iyada culaysadaas laakiin aad sheegaysa ay jirto haddana waxa jira baaq oo dhirka uu ku saabsanaa oo aha bal dhisdee looga faa'iideysta mutaqaana go'aankan madaxda geeska Afrika ay ku dhawaaqeen gaar ahaan Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea oo Djibouti lafteedu la leeyahay in hadda qayb bay ka soo noqonaysaa wada hadaladan hatta Kenya la filayo in todobaad soo socda oo ay madaxweynayaasha madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay tagaan shan maqleen shirka laga sheegay hadii iskaashi uu dhaco oo fursadaha iskaashiga ay yimaadaan oo sidii ra'iisul wasaaraha Ethiopia kale uu arab ku dhuftay ahayd oo xuduudahan day wax weyn ma ahaayeen ka dhigan yahay waxa ay ahaayeen ka dhigan ee fursad buu tahay Soomaalida geeska Afrika oo in mataqana ay awl bu xuduudo waxay iska yarahayeen mararka qaar ku aan ixtiraam jiro dadku de
beer buraag oo kalba de
sidii waa soo talaabayay beerta ayaan daran waan maqlaysay ninkii labada beer labada dhinac ku lahaa ee goorum agteed ahayd dadkii waa dad wax badan wadaaga oo dhaqan iyo diin iyo dadnimo wadaaga
gabagabadii baan joognay Dr. Raax Xuseen Haashi inoo soo koobado raali
marka hadii mowduuca halkan si fiican baa lagu hadlayo inaan ku noqdo marba laakiin waxaan aaminsanahay in hadda ay bilow fiican noqon karto hadda waa inaga wada hadlayna markii la iskaashi ba jira Soomaalida dhashantii halka muwaakiin isugu yimid la wada hadlay marka waxaan aaminsanahay fursad u tahay in la bilaabo wada hadalkaas iyo seen isaga faa'iideysan kara dhaqaalahan seenu hadii hadd nimba ku mahmaahay shirka dhexaysa hadii hal dal la noqon waayay hadii hal dad miyey noqon karaan marka anigu waxaan aaminsanahay fursad inay jirto taas lagu sameeyo
way abdi xakiil xaqiiqada dugsan kara miyey tahay marka arintaas oo Soomaalida degmada geeska Afrika
ramadan walaal waa maasantahay waa run saad ka dhawaajisay Soomaalidu Soomaalidi weynayd ee Soomaaliya ayaa mushkilad badan dhexdeeda ka jirta marka su'aashaas waa su'aal meesha ku jirta laakiin runtu marka laga hadlo Soomaalidaas lafteedu Soomaalida Soomaaliya waxaad moodaa waan ka shaqeynaa dowlad maamulada dhexe iyo maamulka dhexe iyo maamulada gobolada sida amar la shaqeynaa waxaad moodaa inay iyada lafteeda rajab badan iyo sidii hore soo dhaamayso laakiin Soomaalidu inay mid fahmaan oo ay laga marmaana oo ah bariga Afrika sidii shirkaba laga sheegay aad isku bedelaya mana sugayo Soomaalidu haday taa fahanto waxay noqon karaan bridge ay isaga gudbaan dawladahani ay ku kaaso fududayn kara horumarka iyo isdhaafsiga hantida marka Soomaalidu waxaan u maleynayaa inay u baahan tahay fursad fiican inay meesh jirto oo ay ka faa'iideysan karto
way Cabdullaahi saaxiibuna adoo soo koobay aniga soo koobayaa runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa Heritage Institute inay maaragtay Soomaalida geeska Afrika meel kasta ay joogto baynaan isku nimaadno arrimahan ka tashadan arrimahan maaragtay hadda geeska Afrika ee maaragtay saameyn ku leh deegaanka gaar ahaan Soomaaliya iyo asad su'aasha adno soo jeedisay waa arrin u baahan maaragtay in daraasad laga sameeyo oo sanadka dambana insha Allah waxaa laga yaabaa in meel Soomaaliya ka mid ah Soomaaliland inaan ku qabanno halka insha Allah intaas ku soo gabagabeynay
juweeriya bal ka waranna Soomaalida degmada geeska Afrika iskaashi dhexmara iyo in la xoojiyo maaragtay wax wada qabsiga ma tahay xaqiiqada dugsan karo
yes waxaan aaminsanahay waa xaqiiqo la dugsan karo shirkan intu noo socdo waxa aad iyo aad u soo noqotay arinta opportunity Soomaalida inay haystaan fursad iyaga dhexdooda afkaartooda ku midayaan isbedelkan oo geeska Afrika socdo wixii fursad u tahay inay iyaga fasirkooda midowaan kadib ay si fiican uga qayb qaadan karaan horumar uga gaari karaan isbedelkan socda.
Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena faaqidada todobaadka ee dooda Jimcaha. Dhamaantiin aad ayaanu idinka mahadcelinaynaa waqtigaad siiseen barnaamijka dooda. Waxay igala qayb galay Cabdi Xakiin Maxamed Yuusuf oo la taliya u ah hay'adda Somalia Stability Fund oo degan magaalada Nairobi kana shaqeysa xasilinta iyo dib u dhiska Soomaaliya. Cabdi Waasi Maxamed Mahdi oo la taliya xagga
ganacsiga iyo maalgelinta waa madaxweynaha kulliilka Soomaalida Ethiopia Jaweeriye Maxamed Biixi waa PhD arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga oo degan London Xuseen Qasim Haashi waa agaasimaha hay'adda Kasma Dheef oo ka hawlgashay Geeska Afrika kana shaqeysa daraasadka cilmi baarista iyo hirgelinta barnaamijyada maamul wanaaga tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ramadaan Muuse ayaana soo jeedinayay faaqadada todobaad galka dunida socotaan walaanta Soomaaliga BOA oo ka dhigisanaysan Washington haatana waxaan idin soo qabanay heesta Lover waxa ku luqeynaysa Ahmed Queen shaqali banka gaaray aadna la cabenta kalo kalo loo hasiiday kiin aanay ahamdu kuini heesti lofar ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaan mar kale wada kulmi doono waa jaalaa abdi axmed ibraahim xasan daanduray oo idin la nabadgelyo Abenta,
حبيتك.